Život plný hudby na každém kroku a přesvědčení, že muzikant má dělat všechno proto, aby jeho tvorba byla původní. To všechno je za příběhem Mira Žbirky, který tento týden opustil nejen hudební svět. Co všechno stíhal a prožil legendární zpěvák, kytarista a skladatel, začíná interview s autorem dokumentu Meky, režisérem Šimonem Šafránkem. Děkuju za to, že jste přišel. Hezký podvečer.
Dobrý podvečer.
Když nás Meky nečekaně opustil, tak jak vnitřně se s ním loučíte vy osobně? Přeci jenom strávili jste spolu nějaký čas.
No tak pro mě to bylo smutný a vlastně náhlý. Já jsem se šel tak jako projít ten večer.
Když jste si vybral pro natáčení právě příběh Mira Žbirky, bylo to i proto, že jste k němu měl nějaký osobnější vztah, myslím teď k jeho příběhu, k jeho hudbě, k jeho tvorbě.
To bylo asi postupně. Já si myslím, že doopravdy jsem se s tou jeho hudbou jako hloubš setkal, když jsme dělali ten předchozí dokument Kingsgate o skateové kultuře v předrevolučním Československu, kde my jsme potřebovali tam sehnat nějakou muziku dobovou, co ideálně to, co oni poslouchali, ty skejťáci, a to byl takový ten postpunk. A měli jsme takovej sen, že tam budeme mít tu anglickou muziku, jako Sex Pistols a The Clash a tak. A to se podařilo a to bylo skvělý. A k tomu jsme potřebovali i nějakou jako československou muziku.
Takže tam to vzniklo?
No, pro mě vlastně jako jo, protože tam jsem hledal tu hudbu v těch Čechách 80. let a tam nic jako nebylo.
Nic výraznějšího, příliš mnoho nic, výraznějšího, než byl Miro Žbirka.
Nic, co by se k tomu jako hodilo. A pak na Slovensku jsme našli tuhle tu jako novovlnou muziku, co dělal Meky právě s Lacem Lučeničem. Ty tři desky prostě, že jo, nemoderní chalán a blablabla. A to bylo perfektní a to nám tam sedlo úplně krásně. A tehdy vlastně jsem si to ani nějak hloubš jako neanalyzoval, prostě jo, to se tam hodí, super, a pojďme to tam dát. A teďka vlastně, jak se to stalo, tak jsem četl, že nějaký tweet od tady mýho kamaráda Martina Přikryla, který říkal, jak, který tam píše, jak on díky němu poznávali tu anglickou muziku z těch 80. let prostě. A tam mi došlo, že on vlastně byl fakt jako srovnatelný s ním, a že vedle těch Clash to mělo stejnou jako šťávu, stejně dobře to bylo jako udělané a stejně dobře to bylo nahrané. A tím pádem to vedle sebe jako skvěle fungovalo. No a takhle já jsem se s tím nějak seznámil a potom vím, že jsme seděli prostě v negativu v produkci s Kateřinou Černou, která Kingsgate produkovala, a tam tak šlo slovo, že by možná o tom Mekim film, protože ona se zase znala s Kateřinou Žbirkovou, a tak tam něco jako vymýšleli a já jsem říkal, že mě to zajímá.
Sám Žbirka v několika rozhovorech říká, že se toho vlastně na počátku bál. Bylo to znát na začátku, že se bál vlastně, s kým má tu čest, protože nakonec vás pojmenoval jako empatického a uhleduplného. Tak jste takový, když točíte dokumenty?
Jsem se asi snažil, no. Ne, tak já se snažím jako k těm lidem přistupovat bez jakýchkoliv předsudků nebo něco, nebo bez ničeho a poslouchat je trochu. A tak jako vím, že když jsme se potkali prostě poprvé, no tak je to člověk, který byl vlastně celý život před kamerama, před mikrofonama, před foťákama, a tím pádem má tu svoji jako že jo, stylizaci veřejný, ten obraz prostě nějaký, a pak trvá, než si ty lidi na sebe zvyknou. A
jak dlouho to trvalo vám, než jste si na sebe zvykli?
Tak my jsme se, já myslím, že asi tak postupně vlastně jako celou tu dobu, no, to tak. Já nevím, jak dlouho jsme to dělali, rok třeba?
Když na něj třeba někdy padla únava, mě by zajímalo, jestli dokázal říci, prostě už nechci, už nemůžu, nebo jestli vy jste to musel poznat.
Tyjo, tak to si teda vůbec neuvědomuju, že by takovýhle moment jako nastal.
Že by vůbec někdy padla únava na něj, ale že by se mu prostě nechtělo, protože on tam zmiňuje v tom jednom dokumentu a říká, zpěvák musí někdy méně mluvit, aby se mohl vyjadřovat zpěvem. Tak byly třeba chvíle, kdy chtěl být ticho a vy jste třeba musel čekat.
Spíš naopak.
Obrácení.
No, jako on, tak s ním bylo strašně příjemný trávit čas, protože měl tu energii a furt vyprávěl nějaký historky a postřehy a tohle tamto s tím svým humorem prostě suchým. A spíš to v tomhle ohledu bylo jako naopak, že občas jsem prostě potřeboval ticho.
A on mluvil.
A on, tak jsem říkal, no tak teď to dělám bez mluvení. A kdochu to vydržel.
Byla třeba taky témata, o kterých se mu příliš mluvit nechtělo, nebo se mu o nich mluvilo špatně, a můžeme to asi naznačit, protože v tom dokumentu je to patrné, on to tam i zmiňuje, jak se mu těžce mluví o autonehodě třeba Mariky Gombitové, nebo o smrti bratra.
No, jasně,
tak jaký to byly chvíle?
Tak to byly takový chvíle, že... Ale tak mě tam potom vlastně přišlo zajímavý v tom filmu, který... že jo, jako není kniha, to znamená, že to nemusí být všechno jako popisný, nemusí se to všechno jako říct, tak mě vlastně bavilo, že se jako odmlčí a prožívá ty věci v sobě a já to jako můžu ukázat a to publikum si to může přebrat po svým prostě, že se to nemusí ty věci doříkat. Protože my na druhé straně jsme nějakým, ten scénář a ten film vznikal na základě knížky Honzy Vedrela, jeho životopisu a takže pak jako ty věci jsou tam a nemusíme úplně jako doříkávat, no, co se třeba někde jde.
Museli jste mít hromadu jeho rodinných archivů a materiálů. Meky vás dokonce litoval, protože říká v jednom rozhovoru, to muselo být hrozné se tím probírat. Co to obnášelo dát vlastně dohromady tolik různých materiálů a i třeba formátů, protože vidět, že to jsou prostě dobové rodinné VHSky a všechno možné, jakou hromadu jste musel shlédnout vy sám osobně?
To bylo dost, no, to bylo, ale já ne. No tak ona je to součástí práce, to si zase, že jo, to je nějaký jako domácí úkol, který si člověk musí udělat, takže jsem viděl ty, jako, nevím, desítky hodin archivů v české ve slovenské televizi, kde teda mě tam byla taková zajímavá věc, jak je takový to, že Meky jako rovná se Beatles vlastně, tak tam jsem si uvědomil, jak ve všech těch rozhovorech oni se na to ptají, jako a ty Beatles a tohle, ona to tak jako odpovídá.
Ale v tom vašem dokumentu se to právě moc nezdůrazňuje, tak
no
to je záměr.
Protože najednou, když s ním člověk je, tak mluví o The Kings prostě a o jiných kapelách a je schopnej tady mluvit přesně o té osmdesátkový jako nový vlně celkově, jako Cure a všechno, Depeche Mode a tohle. Byl schopnej jako mluvit o rapový muzice a vlastně o jakýkoliv, o současný muzice, že jo, tamhle byli a Eilish a tohle jsme si povídali. A ty Beatles tam jak sice jako jsou nějakým způsobem samozřejmě, ale... Nejenom jako oni a to je pak takový zajímavý, mi přišlo si uvědomit, jak ten veřejný obraz je vlastně modelovaný i těma médiama, který se vlastně ptají na tu jednu kapelu, kterou jako znají a na ty ostatní jako nedojde řeč nějakým způsobem. No a to byla jedna věc, druhá potom ty soukromí archivy, kterých samozřejmě čím víc, tím líp pro potom tu naší práci jako ve střižně se Šimonem Hájkem, který má jako úžasný talent na to dávat ty věci dohromady a nějakým způsobem jsme jako vycházeli z toho, co jsme se naučili na těch skejtech, kdy přesně jde o to udělat tu skládačku ze všech různých formátů a barevný, černobílý, roztrhaný, neroztrhaný, fotky nějak udělaný, něco.
A taky se tam snažíte vystihnout různé etapy, že jo? Je tam prostě vidět spoustu těch různých dobových střihů, anket a já nevím, komunistického dusna, dejme tomu. To tedy myslíte, že má právě třeba taky na svědomí střihač, který vám s tím hodně pomáhal, protože asi předpokládám,
jasně,
že tam je jeho role zásadní, 1300 střihů.
On je strašně dobrý.
Na 80 minut, to říkají všichni, co s ním kdy pracovali. 1300 střihů na 80 minut, to není úplně
No,
běžné.
Tak odsejpá to, no.
Když jste zmiňoval to, jak třeba právě sám Miro mluvil o tom, jaká hudba ho inspiruje, tak on se netajil tím, že ho něco inspiruje. Zároveň by mě zajímalo, jak často vám třeba sám osobně hrál, zpíval, co se tam vešlo, co se tam nevešlo.
Jo, tak já myslím, že vlastně ta muzika z něj tak nějak jako šla úplně sama. Jako si pamatuju, že když
jsme... Pouštil vám desky.
No jasně. No a tak to bylo přesně, že jsme koukali na ty desky, on nám tam pustil nějaký raritní prostě Beatles. A pustil strašně nahlas, ještě okna se prostě otřázaly a on byl úplně jako omládnul vlastně z té muziky a z té muziky, která hrála nahlas, to bylo jako krásný. A to vím, že jsme tam jako vlastně s ním strávili první tři dny jenom děláním jako rozhovoru a takovýho přesně, abychom se nějak jako zvykli na sebe a tohle. A i jsme jako ho natáčeli, jak zkouší a tamhle něco hraje a po těch třech dnech on přišel a tady jako zahrál nějakou melodii, která že ho během těch tří dnů úplně jako napadla vlastně, co jsme tam tak byli. A tak to bylo takový milý, no jinak tam byla furt, jako on furt jel nějakou něco prospěloval.
To je z toho cítit. S jakou scénou jste se třeba nerad loučil? Byla nějaká taková?
Jako, že by tam nebyla v tom?
No, že by tam nebyla. Prostě už toho bylo moc.
Jako určitě, ale tyjo, to... Loni jsme to premiérovali, tak...
Tak máte těch obrazů asi v hlavě hodně, tak třeba těžko se...
Já si vlastně naopak pamatuju na ty, který mě jako bavěj, nebo který se mi líbí, jako třeba když jsme byli v tom autě, kde on tam pak má ty postřehy k tomu Slovensku a tak tam o tom Shakespeareovi mluví. A to bylo takový autentický velmi. A nebo vlastně všechny ty momenty v Londýně, když jsme s ním byli, kde nějakým způsobem reflektoval tu svoji tu rodinnou linii svý matky, že jo, a svýho strýčka.
Tam je to hodně cítit, že právě když je na těch místech, jak je pro něj možná důležité to spojení s Velkou Británií, co pro něj znamenají ty rodinné kořeny. Bylo to tedy znát, jak moc je pro něj samotná Velká Británie důležitá a zásadní třeba taky?
No, jako jo, to bylo, my jsme se tam šli projít po té čtvrti Maswell Hill na severu Londýna, odkud ta jeho maminka pocházela. A tak to bylo furt, tady, tamhle, prostě, tady se procházeli, tamhle něco. A teď tam přesně se do toho najednou začne propisovat i ten hudební svět a tady prostě domek, kde bydleli ty bráchové prostě z The Kings, jako, a najednou z toho domu vychází chlápek prostě s rodinou, že jedou na víkend asi někam, prostě tak on se s ním hned začal bavit a víte, že tady bydleli a tohle, tamto. No a to byl vlastně třeba jako moment, který se nedostal do filmu a byl taky takový jako srdečný.
Kolik jste tam strávili vůbec času v Londýně?
Ale tak to zase, já nevím, 5 dní, 4, 5, něco takového.
Sám zmiňoval právě to a nikdy nezapomněl zdůrazňovat to, jak jsou pro něj důležité právě i ty slovenské kořeny, třeba střední Slovensko, i lidová hudba a taky Bratislava. Jste se ale nakonec odstěhoval. Dá se podle vás vůbec říci, kam vlastně Miroslav Žbírka patřil?
Tak já si myslím, že i on sám jako říkal, že... je tak jako pořád na cestě, nebo je, že je zvyklý na ten život jako na cestě. A jo, já si myslím, že asi na všechny ty místa zároveň jako si myslím, že pro něj bylo spíš jako důležitý se koukat dopředu. Že vlastně...
Než vzpomínat.
No, že to vzpomínání pro něj bylo takový, nebo mně to přišlo, že i to jsme přesně takhle byli v tom Londýně a jsme tam stáli na tom kopci, a jak je Alexandra Palace, prostě odkud se dá dívat na celý Londýn a kde právě ty jeho rodiče jako se tam nějak procházeli a on se tak jako zamyslel, že je to jako pěkný se zastavit a přemýšlel takhle o tom, ale že on na to nikdy nemá čas. A to mi přišlo úplně signifikantní, že prostě pro něj bylo důležitý napsat tu novou písničku a udělat další desku a prostě koukat tímhle směrem a být jako v té muzice, no. Furt, full on teda.
On to tam trochu i zmiňuje, že vlastně pro něj je důležité prostě vytvářet původní texty. Je i vidět, že od počátku někam možná směřuje, ale... Možná mi to tak přišlo, že to nebyl zase někdo, kdo by se za každou cenu rval. Tak jak to působilo na vás, ta jeho hudební kariéra, která byla nějak vystavená, splnili se mu nějaké sny ale byl to třeba podle vás umělec, který by natočil cokoliv, aby se proslavil?
Já si myslím, že on měl nějaký jako vnitřní kompas, že vždycky něco zajímalo, něco jako dělal a neměl naopak jako problém od toho se posunout někam úplně jinam, jako vlastně změnit úplně tu hru, což mi připadá dost jako obdivuhodný. A asi ten ideální příklad je opravdu, když v tom roce 83 dostal toho Slavíka a tím pádem by mohl jako dělat další tyhle ty hity, kterýma si ho všichni zamilovali. A on místo toho začne dělat tady tu jako studenou elektroniku, která je něco úplně jinýho, že jo. A pak zase, a dejme tomu s tím modrým albem na konci 90. let, tu hru zase změní a najde si kapelu prostě z mladých lidí a inspiruje se jima, což myslím, že zase souvisí s tím, že se opravdu nechával inspirovat, nebo nevím, jestli nechával inspirovat, ale poslouchal prostě tu současnou muziku pořád, což ve finále je hrozně, je furt ta jako hra s tou nejistotou, že jo, ta nová hudba je prostě, člověka staví do té nejistoty a je to hrozně jako zajímavý, tak on říkal, že ten rock and roll je ta branže, kde se starý učí od mladých.
Když jste zmínil to modré album a právě dokument, který jste k tomu také točil 20-leté výročí modrého alba, tak tam on dává šanci právě o generace mladším producentům, tak byl to člověk, který prostě ani v tom pokročilejším věku nechtěl ustrnout.
No, rozhodně, jako rozhodně.
Když se ještě vrátím ale do minulosti, tak i jeho tvorba, v podstatě právě proto, že ji zažil v době komunismu, prostě prošla různými posudkovými, komunistickými a tak dále hodnoceními, což samozřejmě bylo pro tuhle éru v tomto regionu typické, ale přesto, i když se mu třeba stalo, že zrušili kapele Domorus nahrávání LP desky, tak úplně hrát jim nikdy nikdo nezakázal. Čím si myslíte, že to bylo? Byla jeho třeba síla větší než všechny posudkové komise?
Tak na tohle asi nejsem úplně jako největší odborník, jako, ale je faktem, že jim prostě nezakázali hrát a tím pádem ta jejich popularita mohla růst aspoň jako živě. A pak vlastně tu desku už natočit tak nějak jako museli, nebo jako ale na druhou stranu, že jo, tak taky museli nějak jako změnit černý květ na bílý květ a takovéhle ty věci známý. Čili tam nějaký konflikty s tou cenzurou jako byly.
Jak snášel podle vás tu popularitu jako takovou? Možná jinak mládí, možná jinak v pozdějším věku, ale ženy za ním omdlévaly, vy jste to už říkal, prostě lidi ho milovali. Ale někdy působil trošku jako stydlý, nebo možná plaše, nebo je to jenom zdání?
Tak já myslím, že to taky vlastně částečně je nějaká jako maska, co si člověk dá, aby
to on aby se dokonce nějak chránil.
No, tak to on říkal někde v nějakém tom rozhovoru, co jsme měli v archivně použité někdy. Já nevím, co to bylo. Taky tam máme nějaký ten socialistická, prostě to ani není estráda, to je prostě jako talk show, je tam nějaký myslivec a nějaký lidi, prostě bizarní. A tam se ho na to ptá, a že jako, a vy jste takovej stydlivý. A on přesně říká, že to je, že stydlivý jako snad úplně ne a že to je trochu ta maska, no.
On dokonce nahrával desku třeba i pro americký trh, zpíval v angličtině zahraničnímu publiku. Pokud dostal od komunistů výjezdní doložku, tak mohli odcestovat. Jak moc mu podle vás muselo vadit, že musel žít za železnou oponu? Člověk, který by rozhodně mohl hrát ve větší míře v zahraničí.
Tohle asi těžko. Jako já jsem ten socialismus zažil 12 let nebo něco, tak asi o tom nemůžu úplně jako mluvit úplně erudovaně nebo něco. Myslím si, že mu to samozřejmě vadilo, ale tam šlo o to, že on přece, když byl mladý, tak hrál v zábavový kapele ve Švýcarsku. Já nevím, nějakých těch 18 nebo něco. Mm. A to bylo jako super, ale on potom z toho Švýcarska odjel zpátky na Slovensko, protože chtěl dělat ty vlastní písničky. A přišlo mu, že prostě v tom Švýcarsku to dělat, je dělat nemůže. Asi i kvůli třeba tomu jazyku, i kvůli celému jako asi tomu setupu, který tam prostě měl, tak na tom Slovensku ty písničky dělat mohl, no. To jsou pak takový asi dilemata, který člověk řeší.
Ale nepřišlo vám, že by někdy trpěl nějakou frustrací z toho, že prostě nemůže být větší zahraniční hvězda?
Tak to si myslím, že jako asi jo, ale tak jako to asi vlastně muselo být, tyhle věci musí být strašně složitý jako řešit. Hmm. To, jestli člověk jako emigruje nebo neemigruje a co tam bude dělat, nebude dělat. My se tady na to koukáme vlastně z takového relativního jako blahobytu a můžeme si dost jako dělat, co chceme. Ale tam ty tlaky, že jo, tak měl v té Bratislavě třeba tu maminku.
A rodinu. Byla třeba témata, ve kterých jste se nechtěl příliš hluboce vrtat vy sám, když, nebo možná i on, když třeba připomenu ten profesní konflikt a rozloučení s hudebníkem a skladatelem Lehockým, tak chtěl jste tomu vůbec dávat víc prostoru? A nebo moc ne?
To musím ani ne, protože to zase nebyl, jako pro příběh toho filmu, to nebylo to hlavní. Tam spíš, tam jako bylo zajímavé, že se stane jeden takovejhle jako zlom hudební nebo rozpad a pak o 10-15 let se stane druhej, ale v opačném gardu vlastně, kdy on se musí nějakým způsobem rozloučit s tím Lacem Lučeničem nebo se prostě přestanou bavit, nějak k tomu tam dojde. A to si myslím, že tam je větší ta story toho přátelství a jeho potom nějakého rozpadu nebo něčeho, jo.
Je taky nespochybnitelné, jak důležitou oporou a osudovou láskou, jak on to sám nazývá, pro něj byla žena Kateřina. Dokonce říká, že bez ní by nikdy nenahrával v Abbey Road. My se podívejme právě na chvíli na Abbey Road. Čekám tě zás, nezhasínej, co hoří, ať hoří to dál. Something in the style that shows me. No one believe it now, you know I believe it now.
Ja som v tej chvíli bol malý chlapec, ktorý sa tam chcel dostať a naraz som tam bol.
Pokora je z toho cítiť.
Ja si myslím, že to tak v sobě měl, jako pokoru a zároveň jako otevřenost a takovou, což si myslím, že potom přesně působí na ty lidi, kteří jsou okolo něj, že je to prostě člověk, s kterým fakt vás baví bejt. Jo, v jehož přítomnosti vás baví bejt, no.
Mimochodem, on říká v dokumentu, kdybych vám měl vysvětlovat, kdo je Kateřina, tak to by bylo nadlouho. Proč v tom dokumentu vlastně nemluví víc? Nechtěla to ona, nechtěl to on, nechtěl jste to vy?
To vlastně tak nějak vyplynulo, no. To protože asi to tak vyplynulo. To tak vyplynulo, protože to těžiště bylo jako jeho nějaký hudební osud. Mm-hmm. A tohle by to posouvalo někam jinam. A kam jsme to úplně jako posouvat nechtěli, no.
Jak moc je pro vás důležité, jak se potom na konci cítí ten, o kterém prostě ten dokument vzniká? Jestli ten člověk je spokojený, jestli prostě se na vás nebude zlobit, jak dlouho to třeba trvalo v případě Mira Žbírky, když vám řekl, jo, mně se to líbí, takhle to nechte.
Tak to bylo vždycky. V té střižně jsme to jako chvílema řešili, jestli prostě něco už není třeba jako moc nebo něco stran takového toho. Asi nevím, možná trochu juvenilní humoru nebo něco, co my tam tak jako máme. Ale já jsem si vždycky říkal, pojďme tam nechat, pojďme to prostě udělat tak, jak to cítíme, protože to nějak cítíme jako z nějaký vnitřní upřímnosti, nebo nevím, jako takhle by to být mělo zkrátka. A když on na to řekne, že se mu to nelíbí nebo něco, tak uvidíme, to bude potom dál, no. Ale to on nikdy neřekl. Jako on to prostě vlastně viděl a vlastně možná byl trošku překvapený, že jsme se spíš věnovali tam těm 80. letům, než tí novější době, ale vlastně ho to bavilo, což asi je asi potom nějaký taky respekt vůči té druhé profesi, nevím, jako...
Do čeho byste si třeba už jako režisér zasáhnout nenechal?
Ti to vždycky záleží na nějaký konkrétní, jako, na nějakém konkrétním momentu, asi takhle nevím, jako naštěstí tady k žádnému takovému jako zásahu nebo ani jako pokusu o zásah nedošlo, čehož si jako velmi vážím a je to jako skvělý, no, že takhle prostě nějak jsme to udělali a jemu se to zdálo, že je to OK.
Co se týče tvorby, tak vy se osobně asi nestíháte nudit. Teď všichni čekají na vaší sérii Rap Story, tak kdy se jí dočkají?
Já myslím, že to má na začátku prosince tady na České televizi na tom novém vysílání.
Uh-huh. Takže už je to hotovo?
Už je to víceméně hotovo. No.
Říká režisér Šimon Šafránek, který byl hostem dnešního interview ČT24. Já vám za to moc děkuju.
A děkuju za pozvání.
A divákům České televize děkuju za pozornost. 19 hodin začínají Události České televize. Podívejte se a hezký večer.